galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha februarina waa 22 sanadkuna waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir idinku soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah: mid ka mid ah tahriibayaashii soomaaliyeed ee dhowaan laga soo celiyey liibiya oo v o a da uga sheekeeyey wixii uu kala kulmay magafayaasha iyo dareenkiisa markii soomaaliya lagu celiyey.
markaan diyaaradda ka soo degayo, wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, laba ciid sacabkaygaa ciid laba ciid ayaan cunay, soo waxa garta maaha farax awadiis, soo waxa garta maaha, la'in nin mugdi ku odan in nin meel aftiina joogo isku mid maaha, mugdiyaan ku jiray, ilaahay iga soo saaray, alxamdulilah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dadka ku nool magaalada Hargeysa oo biyo la'aane ay dhibaato ku hayso.
yaanoo anigu inta aan jiray ee da'daydu ay tahay iyo wax bio oo dowladda ay maamushoon arka haba yaraatay ma jirto, saddexdayda guriba waxaa u shuba booyad, weligeyna aan shubanay, haddana aan shubtaa. marka wakaaladdan biyaha iyo wasiirka biyaha iyo marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma araganaba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaaliya oo sannadkii 2010-aad oo xidhiidh ah meesha ugu hooseysa ka gashay qiimaynta musuqmaasuqa iyo maaraynta ee hay-adda caalamiga la dagaalanka musuqmaasuqa ay soo saartay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka baaraandegayo xayiraado cusub oo lagu soo rogo Ruushka. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay isha ku hayaan faragelin laga cabsi qabo in uu Ruushku ku sameeyo doorashada Kongareska ee dhici doonta bisha Noofembar. xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga kale ee Dimuqraadiga ayaa ku dhaliilay madaxweyne Donald Trump inuu dhaqangelin waayey xayiraado hore lagu soo rogay Ruushka, kuwaasi oo golaha Kongareskuna ay ansixiyeen. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in arrinta xayiraaddu ay si gaabis ah u socoto maadaama ay jiraan arrimo dhinaca sharciga iyo xeerarka la xidhiidha. hase haatee, waxay saraakiisha aqalka cad sheegeen in dhaleecaynta iyo wararka warbaahintu aanay arrintaasi wax saameyn ah ku yeelan karin.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Nigeria ayaa waxay sheegeen in gabdhihii la sheegay in kooxda Boko Haram ay ka afduubatay dugsigoodii horaantii toddobaadkan qaarkood lasoo badbaadiyey. gabdhaha la waayey ayaa waxaa laga helay xadka u dhexeeya gobollada Yobe iyo Borno 2 maalmood kadib markii 2 nin oo hubaysanaa gudaha ay u soo galeen dugsi sare oo ku yaala magaalada Dabji oo ku taala dhanka waqooyiga bari ee gobolka Yobe. dad xoogaal ayaa waxay sheegeen in la ogaaday in dugsigaasi ay ka maqnaayeen 19 arday. waayitaanka ardadaasi ayaa waxa ay kordhisay cabsida laga qabo afduub kaleeto oo xoog leh, iyadoo Boko Haram bishii Abril ee sanadkii 2014 gabdho tiradoodu gaarayso 276 ay ka afduubteen xaafada Chibok.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu suurtagal tahay qorshaha dhigaya in macalimiinta dugsiyada Mareykanka hub loo ogolaado inta ay dugsiga dhex joogaan. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan gaar ah oo uu la yeeshay waalidiinta caruurtooda ku waayey rasaasayn lala beegsaday dugsiyo kala duwan oo Mareykanka ah. sidoo kale kulankaasi waxaa ka qayb galay ardayda ay asxaabta ahaayeen ardayda ku dhimatay weeraradaasi. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in qaar ka mid ah askartii hore ee ciidamada la geeyo goobaha waxbarashada.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa golaha ammaanka uu ka dalbanaya inuu meel mariyo 30 cisho oo xabad joojin ah gudaha dalkaasi Siriya si markaas loo caawiyo 400,000 oo ruux oo ku xaniban bariga Gota oo uu sheegay in dunida ay ku ciqaabay yihiin. Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada ku lugta leh Siriya in si degdeg ah u joojiyaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada dagaalkaasi gargaar bini'aadminimo u gaaro dadka u baahan. sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa aagaasi loo aqoonsaday inuu ka mid noqdo 4 goobood oo colaaddu ay ka caagan tahay kadib heshiis dhex maray taageerayaasha madaxweyne Bashaar al Asad, Ruushiya, Iiraan iyo Turkiga. balse ciidanka dowladda Suuriya ayaa mar kaleeto waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Utah oo mid ka mid ah meelaha mucaaradka weli ay ku sugan yihiin ee aagga ama agagaarka caasimadda Dimashq.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. saddex qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay ka dhacday tuulada Bengani ee oo 8 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Maraykankana waxa uu sheegay in duqeyn uu meel ku dhow jilib 19-kii bishan uu ka fuliyey uu ku dilay saddex ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
duqayntan oo xalay ka dhacday tuulada Bangeni oo qiyaastii 8 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen mooto nooca 3-lugoodleyda ah ama babajaadka loo yaqaano, taasoo ay saarnaayeen ilaa 5 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. xubnahan duqaynta lala beegsaday ayaa ku sii jeeday degmada Jamaame, waxaana aad u xadidan macluumaadka ku saabsan goobta duqayntu ay ka dhacday oo ah deegaano ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. hase yeeshee, duqaynta xalay waxa ay imaaneysaa xilli waabarigii maalintii Talaadada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ay duqayn ka fuliyeen meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, taasoo ay ku dileen ilaa 3 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. wararka laga helaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sidoo kale sheegaya in 2 ka mid ah 5 ruux ee ku geeriyootay duqayntii xalay ka dhacday deegaanka Bangeni ay yihiin dad rayid ah oo ku sii jeeday degmada Jamaame, balse ay mootada wada saarnaayeen maleeshiyaadka kale ee kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo iyaguna ku sii jeeday degmada Jamaame. diyaaradaha duqeynta ka geystay tuulada Bangeni ayaa sidoo kale warqado loogu baaqayo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya, waxa ay ku daadiyeen magaalada Jamaame iyo deegaanada kale ee ku teedsan. qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Jamaame oo aanu la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in warqadaha ay diyaaradaha daadiyeen ay ku qornaayeen lambaro telefoon oo loogu talagalay inay soo wacaan u dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ee doonaya inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya. ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ee danab loo yaqaano iyo kuwa Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo cirka iyo dhulka ah ka waday deegaanada waqooyi ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaasoo ay la beegsanayeen saldhigyada kooxda Al-Shabaab. waxaana ciidamadu ay saacado kooban kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab deegaano ay ka mid yihiin deegaanka Sanguuni, Araare, Mayoonde iyo tuulooyin kale oo ku yaala inta u dhexeysa degmada Jamaame iyo tuulada Buulagaduud, inkastoo markii dambe ay ciidamadu dib ugu soo laabteen magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
inkastoo biyari ay ka jirto meelo badan oo ka tirsan magaalada Hargeysa, ayaa haddana waxaa jira rajo bulshadu ay ka qabto helitaanka biyo wada gaara magaalada. hase yeeshee, wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa dhowaantan waxa uu sheegay in lagu hunguubay mashruuc biyo soo saar ah ee duleedka magaalada Hargeysa, kaas oo la filayay inuu qeyb ka noqdo qorshayaasha biyogelinta ee Hargeysa. haddaba sidee ayay bulshadu u aragtaa maxaase arrintaasi ay u dhimi karaysaa rajada bulshada? warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye.
muddo badan meelo ka mid a magaalada Hargeysa dadku waxay la noolaayeen biyo yaraan, meelaha qaarkood gaadhsiisan inaanay biyo qasabadeed helin muddo dheer. cabdinaasir yuusuf maxamed waxa uu ka mid yahay dadka la dariska ahaa biyo la-aanta, sida uu v o a u sheegay.
dhaanahongu intaan jiray ee da'daydu ay tahay wax bi oo dowladda ay maamushoon arkaa hawo yaraatay ma jirto. eriyada aan deganahay ma dhistarigaaso dhan siduu dhan yahay. markaa waxaan kaga waramaday anigu booyadaas ma weligiiba shubanayay, saddexdeeda guriba waxaa u shuba booyad, weligeena aan shubanay, haddana aan shubtaa. markaa wakaaladan biyaha iyo wasiirka biyaha marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma arag anagu.
wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa dhawaan sheegay in lagu hungoobay mashruuci biyo soo saarka ee Xunba Weyne kaas oo dad badan rajo ku qabeen inuu qayb ka ahaado biyo ballaarinta Hargeysa hadaba dadku rajo intee leeg ay ku qabeen mashruucaas iyo mashruucyada kale ee biyo gelinta Hargeysa waa kan markale Cabdi Naasir
aan horta markii aan maqlayay in media inta badan ka maqlayeen lahaa mashruuci Xunba Weyne ayaa gabagabo ku dhaw oo 2018 ka awalkiisa ayaa magaalada biyaha ka qabeelaysa aad baan u faraxsanahay waxaan wada islaah balagyo badan iyo guriyo badan haa jeexadid hadana haasaate markii wasiirka biyaha iyo macdanta ku dhawaaqay uu yiri wuu fashilmay dismoral bay ugu dhacay oo magaalada iyo dalkiiba waan ka niyad jabay dheenaha nolosha koobaad waa biyo qofku wuxuu ku nool yahay 700% waa biyo noloshiisa waxa uu ku nool yahay
mashruucan biyo soo saarka ee Xunba Weyne waxa qorshihiisa iyo cilqodistiisa socotay waqtiyadii kala dambeeyay ee xukuumadihii madaxweyne Daahir Riyaale iyo madaxweyne Siilaanyo waxaana maalgelintiisa bixinayay hay'adda horumarinta qaabilsan Imaaraadka Carabta ee Khalifa Foundation hadaba halkii ay wax ka qaldameen mashruucan waa kan maareeyay hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis oo si madax banaan arrintaasi uga hadlaya
ka mashruucu wuxuu ahaa in ceelal cusub lagu qodo in baraag laga sameeyo in biyaha la soo qaado in Hargeysa la keeno marka qaladkii koobaad wuxuu dhacay markii mashruucaas sida loo bilaabay ay dawladdi iyo xukuumadda iyo shirkadii loo dhiibay mashruuca la isku qabsaday mashruuca hawshii waxaana koobada la isku haystay waxa ay ahayd mashruucan Khalifa Foundation bixisay ee shirkada Afro Arabian la yiraahdo ay siisay ee ninka falaha Al-Habaab leeyahay lacagta lagu siiyay waa imisa mashruuca design-kiisa ma mashruuca kastada marka la sameeyay waxa loo sameeyaa design ka marka loo sameeyo kadibna cid implementing weyn jirtaa cid fulinaysa falaax buu ahaa shirkada Afro Arabiana facekiisi koobaad oo ah ceelasha in la qodo ceelasha bay qodeen su'aalo farabadan baa kimid say ceelasha oo qodeen marka kadibba waxa soo baxday markii uu yiri ceelashi waan dhameeyay hawshoodii haleegla wareego ayaan wakaaladda iyo wasaaradahan waqtiga u dirnay gudiga farsamayaqaanada waxa soo saaray qaladaad aad u farabadan oo ka jira ceelasha qoditaankoodii ama sida loo qodo haddii noqoto ceelasha ama qalabka lagu ridayo noqoto ama ceelashu inta isku jiraad noqoto marka waxay raahdeen technically ceelashaasi ceelal aynu dawlad ahaan la wareegi karno oo dimar haddu markii horena isdagaamariyo wiiri ceelasha aniga halaydaaya hawshooda oo markii horeba la isku qabsaday markii uu dhameystirayna waxa la yiri hawsha kale ma wareeganaana oo ceelashaasi weegihiin
ceelashan iyo mashruucani door intee leeg ayay biyo helida Hargeysa ka noqon lahaayeen hadiiba ay guuleystaan waa kan markale Ibrahim Siyaad
de kulli mashruuc walba muhiimad buu leeyahay laakiin muhiimaddiisu intee leegayd baa muhiimad dadku waxaan doonaynaa inay fahmaan mashruucyada Hargeysa ee biyaha socda iyo mashruucani muhiimadoodu maxay kale imi ka Hargeysa wax ka socda mashruuca ugu weyn waa mashruuca ay maal galiyeen midowga yar iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF la yiraahdo waa mashruuc ay horay hadlay ceelasha cusub laga qoday la dhameystiray geedib lana ceelashii si horena qaar lagu darayo qaarna la dhamo la qalabeynayo qalab cusub lagu ridayo beeb cusub weyn iyo baraago cusubna laga sameeyo geedib la iyo kaam cusub marka aanu u deeq qorshihii hore imi xafiiska ma joogo laakiin qorshihii horeen ogaa ma Hargeysa mustaqbalkeeday biyaha ugu weyn waxa ka yimaadeen 180 ama 180 ama 90 garsin kana GW hore hadli halkan GW hore hadli waxa laga filayaa in 200 km kubi maalintii ka yimaadaan mashruuca Xunba Weyne haduu dhameystirmi lahaana waxa ka yimaan lahaa ugu badnaan 4000 ugu yaraana 3 km kubi marka waad arki kartaa 200 km 3 km marka iska raabta farqi u dhaxeeya marka waxa weeyaan mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ay dawladaha Soomaaliland galiyeen sidiisi buu socdaa waqti buu leeyahay santi kasta iyo lacagta kasta ku baxday waa la yaqaanaa cidda fulinaysa iyo cidda ilaalinaysa waa la yaqaanaa marka mashruuca Hargeysa haduu mashruuci Xunba Weyne fashilmay macnaheedu ma Hargeysa bay biyo beelaysaa Hargeysa imika biyo laan farabadan ba ka jira laakiin siduu mustaqbalka rajadu tahay mashruuca GW hore hadlay haduu dhamaado siisa u dhamaado insha Allah uu dhamaan doona dhawaane Hargeysa biyo fiican ba heli doonta
inkastoo rajada shacabka ku dhaqan Hargeysa ay ku qaban helitaanka biyo baahidooda daboola ay kala duwan tahay haddana waxay isweydiintu tahay goorma ayaa biyo gelinta Hargeysa iyo ballaarintooda buuxinayaan kaalintaasi bulshada ku bannaan waxaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa hadda Maxamed Cali Daarood
aan wadnahasanta barxado waan ognahay baahida culus ee taala Hargeysa biyihi meel laga soo qaad jiray abaarayna dhaceen ay fogaadeen booyadu dadku u dhaamin jireen intaas oo dib aan ognahay biyo laakiin mashruucyadan waa noo mashruuc aan doonno yaani boqolaal kartaa soo socda inay wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaan rajaynaynaa badankeedu inay ku gabagabowdo sanadkan gudaheeda 2018 inay ku gabagabowdo ayaan ku rajaynaynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gabigeeda waxa la dhigi doonaa si u dhantahay system cusub oo pipe ina system ka cusub ee bayminka laga magaalada la dhigay ma aha ka sanadkan gaba gabo iyo isagu 3 sano dambo ayuu socon doonaa marka ugu yartahay waa Hargeysa oo dhanqiya soo bayminka la dhigayo of course yo bihi lo qabinay bayminka cusub baa beebgelinta cusub la wada dhigay Hargeysa si u dhantahay
macni dhoomihi biya qaybinay
dhoomihi biya qaybinay la wada dhigi doono laakiin kan ku rajayn weyn sanadkan soo gaba gabo waxa weey mashruuci biyaha ka geeyay magaalada dibadeeda Geedeble ee Hargeysa keenay
Khadir Ismaaciil Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan Hargeysa waxaana sheegtay in aanay in muddo ah biyo qasabadeed arag balse rajadeedu aanay xumeyn
marka waxaanu eegaynaa imi wasiirka dambe macdanta biyo inuu de tii hore bedelon biyo badan ka helo warkiisu ruu noqdo ayaan aad gorjo qabaan ugu qafahan
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
labuna sanliga istiyalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA Abdirahmaan Ibrahim Barro iyo qoyskiisu waxa ay ku noolaayeen dalka Liibiya waxaana uu gacanta u galay kooxda ka faa'iida iibka dadka waxa uu xirnaa muddo sanad iyo bar ah waxa ugu dambeyntii lagu soo daayay $8,000 Abdirahmaan ayaa la kulmay jirdil iyo kufsi haaskiisa loo geystay waxaana uu ka mid ahaa 11 qof oo dhawaan ay dawladda Soomaaliya ka soo celisay Liibiya wariyaha Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayuu ga sheekay dhibaatooyinkii uu kula kulmay Liibiya
markii uu horeeyso aniga waa lay qabtay oo xolo ayaa ay afduubtay oo awood la ii sheegtay nimban lacag u sheekayay oo kulaha lacagtii aan kulaha way ugu booday wuxuu yiri adigu nin jeer baad tahay ma meesha aad kartid aad saldhigaatay kartid tag waxa ku soo dacwo kartid soo dacwo waxaan ku dhahay aniga waqtigan la taaganayaa waa u jeeda waqtiga soo maray waa u jeeda ku dacweynaa ilaahay xaqiisan kugu dacweynaya laakiin waa ka shalaynay waanu weere waa ka tagay mar alla markaan ka tagay dibadda ma mari kartid xolo afka wada xiran baa joogta meel aad marto male kadib anigu ilmahayga aan waxaan siiyo iyo waxaan u qaado iyo waxaan u gala aadisan jirin oo aan awoodi karin wallahi billahi caaga biyaha muslimka cabayna awoodi karin meel baa jirto shaqaala fariisto madmadowa qoladii aan dhexda ka galay laba gaari baa timid oo cabdibila ayaga dhan afka ka wada xiran labadii gaari baa la igu riday ani ma fiirinaynba
ma kaligaa baa lagu riday mase dadkii meesha wada joogtay
xolo ugu yaraan 4 qof waa la jirtay oo isla meel isla fadhinay aniga iyo 4 qof shan baan ahayn shantina wana la waday indhahay ka wada xirnaayeen farayga waa ka waa u jidaa waa guran yihiin isticmaar iyo tacdiib iyo dil inta u dhaxaysaba farteeda waa taas tan waa midi lagu jiray inta kaliya waxay rabaan lacag un ee laaluusha ay qaataan $5,000 ay dalbanayaan haddaadan dhiibin nafta laga goona maalin ilaahay kana cadkaaga gabal gabal loo goonayaa isticmaarkaas aan ku jiray
marka xaqay ku geeyeen marka Abdibilihi kooxda afka duubneed xaqaydi geey
markii lagu wadayo markii ugu horeysay markii ku wadayaan ma fahmayst xaqay joogtaa bac madowbi wataan bacdii qoorta lagu gelinay bacdii saa ugu jirto kuleelkeeda soo muuqaa dhiidkaas soo soo dhacayo wax yar inaad dhinto wax yar ay dhaweed soo wax garta ma meeshii aan lagay meel guda ma aqaan wax ku jira meel guda oo qashin hoosta ka yaal yaala oo korna lamiyeeri ka saarayeen lamiyeerigii meeshii aan lagay qof walba markii madax loo geliyo ayaa bacda saas loogu siisiiba markii bacda loogu geliyo madax saas loogu siisiiba markii lagu diliyo xabad xabad baa loo soo saaraya bacda hore lagaa gelinaa meel lagu geynaya la hadal aabaha la hadal hooyada lacagba meeqa dhiibi kartaa $5,000 baa rana anaga saas aanu nulgu hayay dil iyo isticmaar iyo
waan gartay meeshaas lagu dilayay waa gudaha Tripoli
waa gudaha Tripoli ha
imisa sanad ku horneyd xabsigaas iyo meeshaas adan
xabsigaas waxaan ku xirnaa sanad iyo 2 bilood iyo 10 casho aan ku xirnaa marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala abeey waan oo alxamdulillaah rabbil alamin abeey baan telefoon soo dirsaday abeey baa isoo gudbiyay $5,000 $5,000 abeey baa igu gudbiyay aan ku soo baxay gurigii markaan imid gurigiiga markaan imid waxaan arkay ilmahaygu oo aan gurigii joogin oo gurigii meel oo moora ariga camala oo iska fadhiyaan islaantii aan maxaa kugu dhacay waxaan u dhacay nolol xumaanayso gaajanayso meelan aadna male waxaan qaadna male meeshaan iska fadhinaa waana la isticmaarsanaya saan nolol dileen ugu dhabe waxaan dhahay hadii leedin dilay ilaaha joog ana haddeenan soo baxay ilaahay iga soo saaray ilaahan ku mahaday rasuulkiisa maxamed ka iska aamus ilaahay jooga waan soo baxay
aroorta iyo qoyska iyaguna halkii sana iyo labada ku jirta xabsiga iyagu xaqeeb ku noolaayeen
ayaga waxay ku nooleeyeen guriga aniga aan ijaartay oo aan ku jiray gurigii ninka gurigii iska lahaan ka ijaartay ayaa isticmaalsanaya iyo qolo uu soo ijaartay soo waxa garta ma ninkii
halka rabeen ayaga
ayaga waa iska isticmaalsanayaan waxay leeyeen shaqee inta halkan qabo gurigan dhaq musqusha dhaq kabaha loojitay wax saasay soo waxa garta ma almun alhamdulillah rabbil alamin ninkii gurigi lahaa baan arkay oo maxaa dhacay maxayse waxa jira wuxuu yiri cabdiraxmaan anigu waxaan ka rabaa 8,000 oo door oo maxaa dhacay 8,000 oo door ka garab ilmahaagan raashin siinay ilmahaagan anigu gacanta ku hay barta isu haddaadan dhigayna caawa ka shalaanaysa waxaan dhacdan macan anigu waan ku siinayaa waa ku raadinaa ilaahay qof walba ilaahay xaqiisa u qaaday waa ku baryaa garkaaga haystaa aniga haddeer waxaan haysta mana haddaa hilibkayga jarjaranaysa haddaa fureyga waa guriyin wax saa yeel garta wax yeel soo wax garta ma gur waanka waa u baahanahay ilmihii iga reebtay wuxuu yidhi adiga banaanka baxbix maayaan dhah waa la dagaalay ragu isuu dalbay habeenkii waxaa iyimid markay marayso 6 saac 8 qof ayaa iyimid soo galeen guriga dhexdiisa 8 qof 3 anagay qabatay waa leexiray kursiyaasaas laygu xiray anigoo xiran oo aan waxaan galay waxaan awooday in si jirin afka iyo bahal sharoota ay iga dhejiyeen 5 qof islaantayda say darbo ugu wadeen ee ma tagtay waxaan dhurta tan maalin walba ay dhiig ay shubaysay soo waxa garta ma 5 qof islaantayda isugu tageen ay kufsadeen ay dhaceen ilmahayga derbi saasoo kale
marka adigu waa arkaysa waxaasoo dhan
anigu waa arkay xaggeen aadaya xaggeen geynaya waxaa la ileeyahay fere mar kan intuu iga dharbaxay kan intuu dharbaxay kan qorgood intuu dhufanaa waa kan bir waana muus baashaan arkaysa waa midi ajirkayga isugu qaliyan arkay waxani waa midi soo waxa garta ma waxaa la ileeyahay fere dhaqso fere xajeysan waa 5 qof
muqdisho timid muddana waad ka maqneyd wadanka hadda xaruntaana joogtaa dadka qaxootiga maxaa ku qorsheysan
wallahi abuu macan aniga waxaan rajaynayaa ilaahay ka baryaa awl shay markan aniga soo degay wallahi billahi ya tallahi wallahi markan aniga soo degay markan diyaarad ka soo degay wallahi billahi ya tallahi laba ciid saabkayga ciid laba ciid ayaan cunay soo waxa garta ma farax awadis soo waxa garta ma laana nin mugdi ku odan in nin meel aftiina joogo isku mid maaha mugdiyaan ku jiri soo waxa garta ma laa iga soo saaray alxamdulilah adir maana aniga wax kale marbo aniga waxaan rajaynayaa aan ilaahay ka baryaa rasuulkiisa maxamedka kii wadankan iskula dhalanay oo calankeena noo dhexeeyo oo dhiiggeen isku dhiig aannahay waxaan ka baryaa insha allahu tacaala dadka isqaba oo dibadda aadaya waxaan kaga ducaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inaysan dibadda aadin wax walba oo dhaco dad dalkooda aysan ka bixin dalkooda ay xamaashaan dalkooda ilaahay ku baryaan dalkooda ay isku arsaaqaan aan ilaahay ka baryaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Barrow oo ka mid ahaa dadkii laga soo celiyey dalka Liibiya. Waxa uu magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana Jabuuti, degmada Holhol oo 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti ayaa waxaa ku taalo xero qaxooti oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 4,000 oo Soomaali ah, iyadoo tirada guud ee dadka xeradaasina ay dhan tahay 5,000 oo qof. Dadka kale tirada yar ee xeradaasi degan ayaa waxay isugu jiraan Itoobiyaan iyo Eritrayaan. Ramadaan Muuse wariyeena v o ayaa wuxuu booqday xeradaasi, waxaana dadkii ula kulmay ka mid ah ayaan bedel aadan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay ka timid xeradaasi intaysan iman ka hor.
Anu waxaan ka yimid Soomaaliya, gaar ahaan Dalguduud baan ka yimid.
Galguduud?
Dalguduud baan ka yimid.
Waa goboladii dhexe Soomaaliya?
Goboladii dhexe Soomaaliya weeyaan.
Waa Galguduud, gaar ahaan halkeed ka timid, ma Dhuusamareeb mise degmo kale?
Ma Dhuusamareeb baan ka yimid.
Waayahay. Waa ayaan bal wax naga orantaa ayna oday ma leeday?
Haa, oday waan leeyahay, laakiin kaarkaygu ma jiro. Hadduu soo galay kaamka.
Waayahay. Caruur ma leeday?
Shan ubadaan leh.
Way bal waxaad naga orantaa sideed raashinka u heshaan ayaan halkan oo kale xeradan qaxootiga ee degantiin holhol.
Xeradan qaxootiga anu kaamka waxaan soo galay 11-kii, Cali Cadnaan ahaa, Cali Cadnaan waa laga soo qaaday
2011-kii
baan imid. Cali Cadnaan 2 sanaan joogay, halkana 6 baan joogaa. Raashinka waan qaadanaa, bil kasta waan qaadanaa. Masha Allah, waa fiicannahay.
Maynagu filnaada raashin fiican ma heshaan?
Wayna gaarsiisa waqtigiisa waana la siiya, 20 cisho ka bacdiba waana la siiya, wuuna nagu filanya alxamdulilah.
Way biyaha bal naga waran.
Biyaha maasha Allah, tumbooyin baan ku dhaansanaaba. Hadda sida hore waaba ka fiicannahayba.
Way caafimaad ka waran.
Caafimaadka okay weeyaan, waan fiicannahay hadda. Waan helaa ambalaasta, waan helaa dawada, waan helaa tabiska, waan helaa wax kasta waan helaa.
Way bal waxaad ka warantaa xaggii waxbarashada, caruurtaadu sidee wax u barataa?
Maasha Allah, ani 4 baa ii dhigta, mid hadda ulu galay, mid 7 buu ku jiraa, mid 6 buu ku jiraa, mid 4 buu ku jiraa. Maasha Allah, way fiican yihiin. Ilaa jaamacad Jabuuti waa ina gaarsiinaysa, madaxweynaha noo ballan qaadayba.
Way ayaan wax waliba way fiican yihiin baadna leeday xerada xiriyaha qaxootigana waxaan ku naqaanaa kulli xaaladu inkastoo ay fiican tahay haddana dhibaatooyinku way iska jiraan marka waxyaabaad qoonsatay adigu maxaa la soconi karaa
maasha Allah anuu horta caa waxaan halka ay keenay waa nabad darro horta amnigaygu uu sugan yahay alxamdulillaah caafimaadkiina waa la yahay tacliintina ilmuhu wii helay de waxaan helana xoogagina waan qabadaaydina wax way siisaa oo naarista 190 way mahadsan tahay abni way siisay biyo way siisay caafimaad way siisay hay'adii odhana way hoos keentay de mashaallah ka mad caafimaad qabtood nabad ku qabtood ku shaqaysato wax walba lagu siiyo wallahi anigu ilaahay u maarka alxamdulillaah mashaallah baan taaganaa leh
way hay'adda naarseed carabka ku dhufatay waa hay'adan qaran ee jamhuuriyadda Djibouti ee qaxootiga waxa saaran bal xidhiidhka ka waranayo maamulayaasha shaqaalaha halkan iniga la hawlgala xidhiidhku waa caangeed
mashaallah xidhiidhku wuu fiican yahay oo naaris way fiican tahay Xuseen Xasan dharaar uu nala dhaqmaa toddobaadkan gudiisa uu noo yimiday de wax dhibaatoana kama sheegan karno dixda hadaan seexano bahalna ma qadiino mar hadda nabadaydi abnigaaygu sugan yahay alxamdulillaah raashinkina waa nala caafimaadka waa nala tacliinta waa nala wax walba waa nala mashaallah alxamdulillaah rabbil alamin baan leh
walla noogeer waran meherada aad halkan ku hayso in xerada dhexdeeda
meherad baan ku haystaa imka maqaaxiir baan shitaa waan iska fiicanayo onkayga waan ka dhixilaa daraashinkina waa la siiyay tacliintina waa nala alxamdulillaah rabbil caalamiin dhoofkina hadda way soo baxay waan inaan baxaan rajaynayaa
oo ilaah halka tagto
de kolkii hore mareykan baan ahaa laakiin imka waxay la wareegtay Canada la yiri mashaallah walaa bishaareeyay
in Canada lagu geeyay
Canada lay geeyay ama diyaar u ahayba
yaa ku geeynaa
de oo naarisi hay'adii oo ismanayay
goorma laga yaabaa markaa inaad socotid
ilaa salaasada in loo yimaadaan rajaynayna
rajadaadu waa fiicantay markaa
insha Allah mashaallah waan fiicanahay alxamdulillaah anoo hadaan nabadna haysto tacliin iyo caafimaad naysada waxaan doonaa way iga maqan ma jirto balaayo un bay iga maqan balaayana waa ka nabad galay oo naaris 190 walaa sheeftikan walaa maamul ilaa Xuseen Xasan dharaar intu noo keenay intii naga tagtay anuu waan hanbaliyeen aan noolaataa leey dawladda Djibouti aan noolaataan leey aa mashaallah Idris waan u mahadcelinaya Ilyasna waan u mahadcelinaya namada Liibaan waan u mahadcelinaya si fiican bay noola dhaqmaan waa dad walaalahaya waa saddex soconaa wasku dhaxnoolahay de oo naaris baa u fadhiyaan wixii aan u baahanay xitaa wixii nala siiyay wixii ka saayide ka tabanayno markaan u nimaadno mashaallah Allah wayna gacan qabtaan wixii ay noo karaan ay karaan koodana wayna siiyaan
ayaan bedel aadan oo xirada qaxootiga degmada Holhol ee dalka Djibouti ugu rameysay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
haatana xaqii muusiga ayaan jilicina mahadow heestii raada ayaan soo qabanayaa fanaanka Ahmed Haashi
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington marka la galab wanaagsan ayaan idin leenahay qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda nigeria ayaa waxay sheegeen in gabdhihii lagu soo warramay in kooxda boko xaraam ay ka afduubatay dugsigoodii horaantii toddobaadkan qaarkood lasoo badbaadiyey gabdhaha la waayey ayaa waxaa laga helay xadka u dhexeeya gobollada yobe iyo borno arbacadii laba maalmood kadib markii laba nin oo hubaysnaa ay gudaha u galeen dugsi sare oo ku yaalla magaalada dapachi oo ku taala dhanka waqooyiga bari ee gobolka yobe dad xoogaa leh waxa ay sheegeen in la ogaaday in dugsiga ay ka maqnaayeen 19 arday
saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne donald trump uu ka baaraandegayo xayiraado cusub oo lagu soo rogo ruushka saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in isha ku hayaan faragelin laga cabsi qabo in ruushka uu ku sameeyo doorashada kongareska ee dhici doonta bisha novembar xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhaliilay madaxweyne trump inuu dhaqangelin waayey xayiraado hore loogu soo rogay ruushka kuwaasi oo ay golaha kongareska u ogolaadeen saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in arrinta xayiraadu ay si gaabisa u socoto maadaama ay jiraan arrimo dhinaca sharciga iyo xeerarka la xidhiidha
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa golaha ammaanka waxa uu ka dalbanayaa inuu meel mariyo 30 cisho oo xabad joojin ah gudaha dalka suuriya si loo caawiyo 400,000 oo ruux oo ku xandhiban bariga guta oo uu sheegay in dunida ay ku ciqaaban yihiin guterres ayaa waxaa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada ku lugtala suuriya in si deg deg ay u joojiyaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada dagaalka si gargaarka bini-aadminimo uu gaaro dadka u baahan sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa aaggaasi loo aqoonsaday in uu ka mid noqdo 4 goobood oo colaaddu ay ka caagan tahay kadib heshiis dhex maray taageerayaasha madaxweyne bashaar al asad ruushiya iiraan iyo turkiga
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington in ka badan 10 sannadood ayaa dalalka qaarkood waxay meel xun ka gelayeen qiimeynta musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta dowladaha ee ay sanad walba samayso hay-adda caalamiga ee transparency international welina u ay sii xajisanayaan booskaasi sida ka muuqata qiimeyntii ugu dambeysay ee sanadka 2017 oo lasii daayay 4 shalay wariyaha v o e da anita bowl ayaa warbixintan kasoo dirtay johannesburg maxamed colaad xasan ayaana inoo soo koobaya
wadamada saxaraha ka hooseeya ee afrika ayaa sii wada inay meel hooseysa ka galaan qiimeynta sannadlaha ah ee musuq maasuqa iyo maamul xumada ee ay sannadkiiba mar samayso hay-adda transparency international iyadoo soomaaliya ay weli ku jirto sannadkii 20-aad oo xiriira meesha ugu hooseysa liiskan oo ay ku jiraan 180 waddan qiimeyntan ayaa lagu sheegay in 3 meelood 2 meel wadamadii lagu sameeyey ay keeneen dhibco ama darajo ka hooseysa 50% celcelis ahaan dalalkii la qiimeeyey ayaa keenay 34% gaar ahaan wadamada afrika ee qiimeynta lagu sameeyey oo gaarayay 230 waddan soomaaliya waxay keentay 9 darajo ama dhibcood oo keliya la taliya hay-adda transparency international ee dalalka dhaca koonfurta afrika kate muguki ayaa sharaxaysa xaaladda musuq ee afrika ee sanadkii lasoo dhaafay
inta badan dowladaha afrika waxay ku guul daraysteen inay wax ka qabtaan musuq maasuqa inkastoo ay jiraan hogaamiyaal wakhti badan geliya inay dhisaan hay-ado xooggan oo la dagaalama marka aad sii fiiriso rajadana xagga sare dalalka afrika waxaa kaga jira liiska botswana seychelles cape verde ruwanda iyo namibia oo dhammaantoodba keenay sannadkan dhibco ka badan 50 laakiinse marka aad dhinaca hoose fiiriso liiska weli waxaa ku jira soomaaliya iyo suudaanta koonfureed oo dhinaca waxba iskama bedelin badan waxaase kale dhinaca hoose ku jira inkastoo ay soo yaro kaceen sannadkan wadamada malawi madagaskar mozambiq iyo guine bisaw
laakiin kayd waxay leedahay midooda afrika iyo dhowr hogaamiyo oo muhiim ah oo afrikaan ah garahaan madaxweynayaasha laba wadan oo dhinaca dhaqaalaha Afrika hormoodka ah waa Nigeria iyo South Africa ayaa dhawaanahan sameeyay isbeddello dhinaca maamulka ah sanadkii 2017. Sidoo kale waxaa dhacay dhowr hoggaamiyo oo muddo dheer lagu eedeynayay heshiisyo uu mugdi ku jiray iyo musuqmaasuq sida Yaxye Jaamegi Gambia, Jose Eduardo Dos Santoski Angola iyo Robert Mugabe Zimbabwe. Waxaana ugu dambeeyay madaxweynihii Koonfur Afrika Jacob Zuma. Sidoo kale waxaa musuqmaasuqa dhinaca maamulka ah lagu eedeeyay maamulkii ra'iisul wasaarihii Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, oo isagu iscadilay horraantii bishan xilli ay dalkaasi ka socdaan dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, hoggaamiyahooda musuqa ku eedeysan ayaa marar badan dib u dhigay doorashada. Madaxweynayaasha Uganda, Equatorial Guinea, Gabon, Congo iyo Cameroon oo weli waxay muddo dheer ku dhegan yihiin xukunka, inkastoo ay ku eedeysan yihiin musuqmaasuq iyo maamul xumo. Madaxweynaha cusub ee Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa uu siinayo mudnaanta koowaad. Bilyaneerkan ganacsadaha ahaa ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in saraakiisha dowladda lagu sameynayo xisaabi xilma leh, isagana laga bilaabayo.
Now, if there ever has been anything that many South Africans
waxa uu yiri, haatan hadiiba ay jiraan wax ay dadka reer Koonfur Afrika muddo doonayeen inay arkaan, waa in la xisaabiyo madaxdooda. Waana bilaabaynaa isxisaabinta innagoo ka bilaabayna madaxda ugu sarreysa. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa isna ku dhawaaqay in dhammaan hantida qaran ee lagu soo celiyey ololihii la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkaasi laga sameeyey la iibin doono si loogu soo celiyo qasnada dowladda. Lataliyaha hay'adda Transparency International ee dalalka dhaca Koonfur Afrika, Kate Mwoki, waxay leedahay hay'addeedu waxay isha ku haysay isbeddeladan ka dhacay qaaradda Afrika.
2018 marks a very important year for the continent. We have seen this renewed commitment from the African Union and from
sanadka 2018 waxaan u asteenay sanad muhiim u ah qaaradda, waayo waxaan aragnaa ballanqaadyada ay sameynayaan midowga Afrika iyo madaxda Afrika. Shirkoodii dhowaa ay ku yeesheen Addis Ababa waa wax dhiirigelin leh oo aan runtii soo dhaweynayno.
Waxay sheegtay Kayd in waxa ugu wanaagsan ee Afrika ay isaga dulqaadi karto heeryada musuqmaasuqa inay tahay madaxdeeda oo lala xisaabtamo.
Warbixintii Anita Bawle kasoo dirtay dalka Koonfur Afrika waxaana inoo soo koobiyey Maxamed Colaad Xasan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. 22 February waa maalin loo asteeyey maalinta afka hooyo. Haddaba shacabka Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dadka Ilaahay ku manaystay af qurax inay ku wada hadlaan, inkastoo waqtiyadii dambe aad loo dhaliilayay in afku uu sii lumi karo haddii aan wax laga qaban, sida ay tilmaameen aqoon-yahanno badan oo afka Soomaaliga aad ugu takhasusay. Haddaba afka Soomaaliga xilligani xaaladdee ayuu ku sugan yahay? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgalaya Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo afka, iyo Ustaad Macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada. waxaana su'aasha hore aan siiyey Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud. Sheekh Cabdirashiid, waayadii dambe afka Soomaaliga aad baa loogu deerinayay, sida loogu deerinayay mata?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, sallallahu calaa sayidina wasallam. Waa mahadsan tahay Colaad iyo bahda v o e iyo saaxiibkay ugula jira khadka. Dooda, waa arintaasi waa arin u baahan markasta in maaragtay in run ahaantii la hadal hayo, waana run waqtiyada dambe laba arrimood hadda ay ka muuqato aniga maadaama aan hadda dadku mashquulsan arinta ahay. Laba arrimood markii la fiiriyo rajaa muuqata ah inay dadku aada ugu baraarugsan yihiin in afka dhalinyarada iyo aada u jecel yihiin in la nooleeyo, in wax laga qabto. Dhinaca kalena waxaa muuqata dayro ah inaan dadka arintan mas-uuliyiinta iyo dowladda iyo ururada iyo dhaqaalaha maaragtay ganacsatada iyo dadka ay tahay inay barnaamijkan base u noqdaan inaysan u soo jeedinin. Marka kow waxa waaye af horta asalkiisa waxa waaye dadku waa isaga hadlaan, haddaba weligii yali af waa lagu hadli, laakiin afku waxa u baahan yahay tanziim iyo nidaam lagu ilaaliyo dawli ah. inuu boolisi leeyuhu leeyahay, inuu wasaarad ilaalisa leeyahay buu leeyahay. Waxaa la rabaa in afkan annagoo oo dowladdii hadda kacaanka annagoo tabar yar oo aan weli aan gaarin heer weyn baa la bilaaba, asagoo qabyahana meeshii baa looga tagay, wayna mahadsanay dowladdaas intii hadda ay ka qabatay. Wixii ka dambeeyey yacni si toosa dowlad ugu istaagtay inay barnaamijkan awooddeeda ay wax ka qabato male. Marka waxaan leeyahay haddii la yidhaahdo dad yar baa isku daya inay afka ay la raftaan, laakiin qofkii dabca inuu qoraana base uu raaco iyo base uu u yimaado midna male,
male way waa kugu soo laabanaya. Isla su-aashaasi waxaan siiyey ustaad Macalin Cabdiweli.
Waa ad mahadsantaa colaad, sidaasi lamid ah macalinkan waan u mahadcelinayaa, sidoo kale dhegeystayaasha. Midda oo labada qodob oo ka hadlay, waxaan xoojinayaa qodobka ah luqadda Soomaaliga inay tahay luqad sida loo baahnaa run ahaantii ku socota. Xilligan haddeertan aan taagannahay, luqadda Soomaaliga sidii loo baahnay ay ku socotaa dhinac waliba. Marka aan ka fiirino ama hadalka ama qoraalka ama waxbarashada ama dhegeysiga ama aqrinta ku sheekaysiga, waxaasoo dhan waa luqad xambaarsan luqaddeenan Soomaaliga. xilliga deertan aan taaganahayna saaxiibkay, waan ku diidanahay deerada oo ka sido xarumaha jiraan qofkii daneenayo in uu af Soomaali wax ku qoro, ka saacida uraa jiraan dhanka oo u istaagay dhanka dowladda oo la aadiyeyna waxyaabo fara badan oo luqadda keliya aanay ahayn ayay dowladda marka xilligan waxa waaye weli awooddeedii sida loo baahnay aanay u gaarin. Laakiin teenaanan luqadda runtii iskuulaadkana waa lagu dhigaa, dhalinyaradana waa ay ku baraarugsan yihiin sidoo isaga sheegay, meel fiican inay wax ku socdaan. Midda deerada ahna
rajaxumada
la muujinayo ma jirto.
Shaad Rashiid, waa maqlaysaa afka Soomaaliga markaad fiirisid gudaha iyo dibaddaba, inkastoo dibaddu dhalinyaradii ku dhalatay aad looga daarinayo, maxaa ugu wacana isleedahay inuu afku oo gaabis ku yimaado?
Saaxiibkay horta qofkii horta arintan ku dhex jira oo ama wax ka qora ama waqti ku lumiya og, hadda markay ugu yaraato 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 oo eray oo dhuntay baan hadda anuu dib u soo celiya. Wax allaale waxay 3-4 shayba muhiim ah afka. Kow waa marka ugu horeysa waa waxa lagu dhaqmo xoolihii, kowdhe waxa la yiraahdo agabkii ama wixii hidiha dhaqanka loo isticmaali jiray, waxa la yiraahdo duurjoogteedii iyo xoolahayga iyo xayawaankayga aan lahayn, waxa la yiraahdo miraha beeraha iyo waxa laala waxaas marka la yiraa 30% lagama hayo
dhalinyaradu
ma yaqaanaan. Marka haddii hadda saaxiibkay aan 3 erey ka weydiiyo, waxaan rabaa inuu 3 garan karin. Haddii la hadda maqal ma taqaanaa, ma sheegi karo. Minis waxa waaye afka Soomaaligu waxa waaye 90% waxa waaye wuxuu ku tiirsanaa annaga waxaan isticmaali jirnay beeraha
maqal
oo kale. Waxaa la yiraahdaa ilmaha yar oo xaraha markay yaryar yihiin ariga yaa maqal la yiraahdaa.
oo tiknolojiyadan ku guda jirnaa isagana xilliga oo nagala hadla waxa waaye xilligii oo fogaay
min zaman
ahay ama casrigii waay ahay. Marka waxaan rabnaa luqadda waa lagu hadlaa,
dabalgo
lagu tilmaami karo, wax waa lagu qoraa, dadka isaga ka hadlaayo waa dad dhici karta magaalada Muqdisho idil inay hal xaafad ay ku koobneed luqadda isaga ka hadlaayo. Haddeertan waxaa la rabaa maadaama dadku ay balaarteen, magaaladu ay balaaratay, adduunyadii dhamma isu furatay, saa xoolaha waa dhaqanaa, taas dhaqan ahaan see u ilaashanaa in laga fakira waa maahine in iyadoo xoolo wax lagu beesgareynayo ama waayahaas wax lagu beesgareynayo in la dhaho luqadiyaa lunsan anii run ahaantii fikirkaas ma taageersani, waa inaan dhahnaa dhaqankaas soo jireenka ahay ka soomaali ahaan seen u ilaashanaa. Taas su-aal kale wa, laakiin anagoo taas ka duuleen af soomaaligii aabbaabaay af soomaaligii dadka dhamaa ku wada hadlan af soomaaliga anaga dhamaa ku hadleen oo isku fahamsan. Marka waxyaabahan asalka sida loo nooleelahay fakirkiin ha aadaa leeyahay odayaashii hore yayna qabadsiinin, micnaha soomaaliga meesha ka baxay yayna qabadsiinin.
Saaxiibkay horta asaga waxbaa ka khaldan, waxa ka khaldan adiga waxaa noloshaada aa rabto. Hadda annaga afka aan ku hadalno dhalinyaro afka ku hadlaan afka sports ay ku hadlaan moogta afka sports ee kaliya rabaa inaan Soomaali fiican ku leeyeen gag iga siiso ha igu dayin gaa u sii shaarib kasoo ka ku xiiqay waxa la rabaa horto sportska bas in af Soomaali la kaga dhigo bay horto iyo baawurka markii la raacay day day dalabka iyo day aya waxa saar rabaa af Soomaali laga dhigo af Soomaali kaas ma noqonaayo
waa af Soomaaliga lagu luminaa
Soomaaliga lagu luminaa marka af waliba waaleeyahay af rasmi waxa ah ninkaan hadda markuu sheegayo qofka xoolaha dhaqda maanta hadda shacabiyadeeda soo hadda xoolaha dhaqashada soo badna qofka xoolaha dhaqda afkan kama maaro xoolihiina wali waa la dhaqaa qofka beerta afkan kama maarno waxayna waa la dhaqaa
qalo kale miyad
ma yaasiyo yani waa ilmihii yar yaraa magacooda inuu yaqaan qasab waay soo ma beeraha qofka sameysa hadii shan af inay laga weydiiyo ma yaqaano magda horta wixii marka horta wixii waxay ku saabsan yihiin inuu saad leeyahay waxaa la yiraahdaa erayada suuqiga oo dhalinyarada lama fiiriyo adduunka meel walba ka jirta laakiin erayga rasmiga waxa waaye inuu asalkiisu meel ku tiirsan yahay waxa dhaqato ku nooshahay noloshaadu waxay tahay waa waxa kuu soo go'a waa waxa ku nooshahay marka afkani wuxuu ka turjumayaa rasmiga waxa ah adiga hadda mobaylkan aad haysata adiga meel dadaa soo saarta oo casriga adiga dadaa ku soo saarta wixii aad adigu soo saarato waa inaad magacooda taqaana dhaqankooda taqaana
marka waa midkan cusub oo hadda lagu
sheegay adiga lagu sheegay adiga meel
haqaada
Twitter meel Facebook meel hebel meel dadaa samaystay waxa adigu aad leedahay oo samaysato magacyadooda ha sii deynin inta waa muhiimad
weeye kelimadeedu ugu dambeysay
macalle isku meesha ku soconaa maanimka isma diidanin
laakiin magacyadan hadda casriga iyo iyo dhaqankii hore
iyo colaado xilliga hadheerta anaga taagannahay waa inay ka fakiraan odayaasha ama ha qaataano dhalinyarada erey bixintoodan casriga oo ani aan aaminsanahay waaqica hadheerta inay waafaqsisan yihiin ama ahayn erey bixin ha u sameeyaano waxyaabaha nagala hadlay macalimka
wax
ka maqanba ma ahanbo dadkan soomaalida hadheerta iyo casriga waxa laga hadlaa wax ka maqanba ma
aha
marka taasna dhaqan ahaan aan u ilaashano oo ilmihii iskuulada ha lagu baro oo idinka waa araga dadtiin ka taageera laakiin af soomaaligii ay lumiyeen dhalinyarada mancan baatan waxa waaye kalimadeeda ugu
dambeysa
gadmeenin ereyada hadheertan ay ku hadlayaan waa erey af soomaali oo laftirkiisa aad horumarinta luqadda ka
mid laba dhalinyaraha moogta iscaayis moogta adiga loola aad tuu yiro loolaata marka loolaa tahay waxaa yidhi maxaa ula jeedaa marka doqonaa tuu yiri lool waxaa la yidhaahdaa dhigaha maaragtay kuwa waaweyn maa kuwa yaroo jiljilacsanaa loo la yiro fiir asalkeeda kelimaddaas waxay ka timid jileec moogta asaga waxay ku soo gaartay xataa lama yaqaan
waa tahay aada u maadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo afka iyo ustaad macalin cabdiweli yaxye cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga arrimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. qaybtan waxyaabahaan uga hadleynana waxaa ka mid ah dhibaatada ka iman karta haddii hooyooyinka umulaya loo geeyo umuluso dhaqameed oo aysan tegin xarumaha caafimaadka oo mar kasta ay ka helayaan daryeel caafimaad. barnaamijka waxaa marti ugu ah dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala cusbitaalka guud ee magaalada beledweyne. waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka lasoo xiriiray.
raxmi cismaan maxamed
waxaan weydiin lahay doktorka cudurada haweenka ku dhacay ee loo yaqaan isku furanka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cudurka soomaalida uu yaqaan isku furanka medicine waxa loo yaqaanaa perineal tear, yaani in isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxarada. Caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn ee qof professional umul si sax aysan la joogin. Anigu markuu meesha soo maray waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin ama uu qabto nabar zaa'id ah ayadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay, oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan. Waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama muruqa u dhexeeyo saxarada iyo xubinta taranka. Laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. Dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhalay jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. Waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ee dhakhtar ula xiriirto, intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiif ka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. Taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan kosto xubinta saxarada markii tubada saxarada ay ku furanta meesha. Taa waxay keenay saxaradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco, gabadha badan xataa guryahooda ku burbureen oo noo yimaado maalin walba. Marka waxaan oran lahaa, marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhakhtar hawla xiriirto.
Magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed oo ku nool xaafadda Kuushin. Dhakhtarku waxaan weydiin lahay sangororka maxaa sababay, sida lagu maarayn karaa?
Sangororka wuxuu ka mid yahay cudurada aada ugu badan bulshada dhexdeeda. Markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaada dad badan, ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, kaa ayay soomaalidu u yaqaanaan sangoror. Sangoror maxaa keena marka la yihahdo sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sabab oo caan ah. Marka loo eego da-da caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuqo ku dhaco neef mareenka qeybtiisa sare ama upper respiratory tract infection wax la yirahdo, uu ka mid yahay rhinitis common cold. Taa waxay keenay inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. Ilmaha yaryarna waxay yani dabeeciyan u leeyihiin inay toxobta fujiyaan. Waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries, oo aada xididda dhiig aada u yaryar, derbigooduna daciif aada u yahay. Haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxaa laga yaabaa inuu xididka qarxo, saanu canugu dhiig bax ku sameeyo. Dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabar daran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur oo ku sugan degmada Badweyne, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Haddii aan su-aal weydiiyo doktorka, waxaan weydiin lahaa maxaa sababa cudurka shuumbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
Runtii waa su-aal muhiima, maadaama bilihii lasoo dhaafay ilaa haddan raadka si uu sii socda shuumbiyoodka waxa sababa inay bulshada ogaadaan. Shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah biyo ah, inta badan caruurta ku dhaco, dadka waaweyn ku dhici karaa. Markii loo eego sababaha, shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yiraahdo fayras, especially rotavirus. Dadka in badan waxay u maleeyaan baarasaad inuu keeno in bakteeriya keento, markaas daawooyin kula boodan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. Waxaa kaloo keeni karo baarasaadyada noocyada kala duwan, antamoeba histolytica, giardia. Waxaa keeni karo bakteeriya especially febrile cholera, bakteeriyada loo yaqaano oo cholera keento. Shuumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadku soo wax waa fuuqbax, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volume-ki ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii oo hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco. Waxyaalaha loo kabsan karo wax ka mid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. Sidaan ognahay shuumbiyoodka wuxuu ku gudbaa wax la yirahdo fecal oral route. Fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii, amaba direct contact qofkii hooyada inta ilmo shuban qabo, shubanka ka marta gacmihii ay si fiican isaga dhaqeen. Waxyaalaha marka looga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aada loo ilaaliyo, markastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la'aan aan la isticmaalin, sourciga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga. Taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. Qof hadduu soo ritana waxaa muhiima si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka
si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. Marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama maxluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in falaabo lagu xiro. Laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo inta badan uma baahan. Haddii uu dhakhtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agenti oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. Laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo. xilliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wabiga hiiraan markaan joogno kale, biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ay ka mid yaraato, dad badan ayaa wasaqdan wabiga geeyo, musqulo badan wabiga ku furan yihiin. Marka wax badanayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hoogada uu roobku soo dhow yahay, culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin. Laakiin mostly wax hygiene la xiriira weyaan. Cimiladan dunidan way isbedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waan waxa weeye nadaafad darri.
Intaas aanu joogo barnaamijkan, weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhakhtar Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka, kana howlgalo cusbitaalka magaalada Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Dhakhtarka weydiiyaalka aad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
haatan dhegeystayaasheen xuseen waxaa usoo qabanaynaa heesta Nafsi iyo codkii Maxamed Raage. sanaantan waxaa heestaasi Nafsi ku luqeynayay fanaanka Maxamed Raage, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduro. Intaan caawa mar kale hawada ku soo noqon doonana nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news.